Glava šesta. Deca i roditelji. Vije, deca, bidete im poslušni na roditelite svoji vo ime to na Gospod, zašto to je pravedno. Počituvaj gi svojot tatko i svojata majka. To je prvata zapoved sovetuvanje. За да ти биде добро и да живееш долго на земјата. И вие, татковците, не дразнете ги децата своји, туку подигнувајте ги во воспитанието и науката на Господ.
Слуги и господари, вие, слуги, бидете послушни кон вашите земни господари со страф и трепет, во простота на срцето, како кон Христос. Не работете само за предочи, како оние што сакаат да им се умилкуваат на луѓето, туку како Христови слуги, извршувајте ја волјата Божја од срце. Драговолно служејте како да му служите на Господ, а не на луѓе, знаејќи дека секој, па било тоа роб или слободен, ќе добие од Господ според доброто што го направил. А и вие, господарите, исто така однесувајте се кон нив и бидете умерени во строгоста своја, знаејќи дека и над вас самите и над нив има на небесата Господар, во кого нема лицемерност.
Оружјето што ни го дава Бог. Браќа, засилувајте се во Господ и во силата на Неговата моќ. Облечете се во сето оружје Божјо, за да се одржите против ѓаволското лукавство. Зашто нашата борба не е против крв и тело, туку против началства, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобата. Поради тоа примете го сето оружје Божјо, за да можете да се браните во лош ден, та откако ќе победите, да се одржите. И така стојте, откако ќе се опашете со вистината и ќе се облечете во оклопот на праведноста и нозете да ви бидат обуени во подготвеност, за да благовестите мир. А над се, земете го штитот на верата, со кој ќе можете да ги изгаснете сите вжештени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението и духовниот меч, кој е Словото Божјо. Со секаква молитва и молба, во секоја пригода, молете се во духот. Затоа бидете постојано будни со сета истрајност и молитва за сите светии. И за мене, та, кога ќе ја отворам устата, да ми се даде слободно да ја соопштувам тајната на Евангелието, поради кое сум пратеник во окови, за да го проповедам смело, како што ми прилега.
Последни поздрави. А за да знаете и вие како сум и што работам, за се ќе ви извести Тихик, возлюбениот брат и верен служител во Господ. Него го пратив кај вас, за да дознаете како сме и за да ги охрабри срцата ваши. Мир на браќата и љубов со вера од Бог Отецот и од Господ Исус Христос. Благодат со сите што го сакаат нашиот Господ Исус Христос во нераспадливост. Амин.